Sa Hope Kabanata 26 ay mababasa ang isang talata na ganito ang sinasabi. Ang langit sa hilaga'y iniladlad na mahusay, ibiniti ng daigdig sa gitna ng kalawakan. Sa isang komento ng isang Biblia ay binigyang linaw ang tungkol sa daigdig na binanggit sa talatang iyon. Ganito po ang mga sinabi. Kasama ng buong kalangitan, kung saan inilagay ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin, nilikha ng Diyos ang daigdig at patuloy niya itong pinamamahalaan. Lumikha rin ang Diyos ng mga halaman at mga hayop sa pamagitan ng kanyang salita at inilagay ang mga ito sa daigdig. At mula sa labok ng daigdig ay nilalang niya ang tao. Binigyan niya sila ng karapatan na punuin, pamahalaan at pangalagaan ang daigdig para sa Diyos. Ang daigdig ay sinumpa pagkatapos na magkasala sina Adan at Eva. Ang mga naniniwala na dapat gawin ng mga mananampalataya ang lahat nilang magagawa upang labanan ang mga kasalanan ng sangkatauhan na makikita sa lipunan, politika, ekonomiya at sa kapaligiran. May iba namang naniniwala na ang pangunahing pananagutan ng mga mananampalataya ay abutin ng mga hindi paligtas sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo upang maihanda sila sa darating na bagong langit at bagong lupa. Itinuro ng Biblia ang isang bagong daigdig sa muling pagbabalik ni Kristo. Ito'y isang bagong daigdig, bagong likha, bagong gawa, isang lugar na may ganap na katarungan, pag-ibig at kagalakan. Kaugnay po sa kaisipang ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Hob Kabanata 26, talatang 7 hanggang Kabanata 28, talata 22. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa at lumalalim, di magmamalim, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawan. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, nag-udyos sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa kanya at di na sa sarili,
pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Hob, Kabanatang 26 hanggang sa Kabanatang 28, Talatang 22. Ang ating pagbubulay ay ang pagpapatuloy ng mga isinagot ni Hob sa kanyang kaibigan si Beldad. Tulad ng ating nasaksihan sa nakaraan nating pag-aaral, kinilala ni Hob ang Diyos bilang manlilikha. Mahalaga na makilala natin ang Diyos bilang manlilikha, sapagkat kung hindi natin siya kikilalanin, ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin makikita ang dahilan kung bakit nais niya tayong iligtas mula sa lusak ng kasalanan. Mahalaga na makilala natin ang Diyos bilang manlilikha, sapagkat kung hindi po natin siya kikilalanin, ang kanyang kapangyarihan, ay hindi rin po natin makikita ang dahilan kung bakit nais niya tayong iligtas mula sa kasalanan. Nakita po natin na kinilala ni Job ang Diyos bilang manlilikha. Subalit hindi naman niya kilala ang Diyos bilang isang Diyos na nagkakaloob ng tulong sa panahon ng kanyang kagipitan at mga pagsubok. Kung atin pong babasahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 10, talatang 13, ay ganito po ang kanyang sinabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. Ngayon ay dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng aklat na ito. Umabot na ang aklat ng Job sa pinakalundo ng ating buhay. Sa tindi ng mga pagpapakasakit ni Job, meron siyang mga bagay na kailangang matutunan. Ako ay naniniwala na hindi tema ng aklat ng Job kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya. Sapagkat hindi tampok sa usapan ang paghihirap sa aklat na ito. Sa likod ng mga pangyayaring ito, merong dakilang aral ng pagsisisi ng isang anak ng Diyos. Na kung ang isang makasalanan ay lalapit sa Diyos na may pagsisisi, sinabi ni Pablo sa tagapagbantay ng kulungan sa Pilipos na mababasa po natin sa aklat ng mga gawa sa 16 na kabanata, talatang 21 ang ganito. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Hindi binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagsisisi, subalit sa salitang pagsisisi ay nangangahulugan ng sumasampalataya. Sapagkat kung ang isang tao ay dumudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tinatalikdan na niya ang kanyang mga kasalanan. Sa kalagayan ng tagapagbantay ng kulungan, marahil ay kanya nang tinalikuran ang lahat ng kanyang mga kasalanan, at ito na ang kanyang pagsisisi. Ang pagbaling sa buhay na Diyos ang pinakamahalagang bahagi. Marami sa mga anak ng Diyos ang nasasayahan na lamang sa kanilang kalagayan. Kaibigan, ang lahat ng nasisiyahan na sa kanilang kalagayan, sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay kailangang magbago ng pag-iisip. Ito ang ipinahayag ng aklat na ito. Simulan po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay magsisimula sa 13 talata ng 26 na kabanata sa aklat ng Job. Ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng hininga niya ay umaaliwalas ang langit. Pinuksan ang kamay niya ang dambuhalang tumalilis. Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin maunawaan ng lubusan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang lakas? Marami ng mga dalubhasa ngayon sa iba't ibang larangan ng agham ang nananaliksik ng iba't ibang bagay. Subalit marami pa rin silang hindi naunawaan. Hindi nila matarok ang tunay na dahilan ng buhay. Wala silang magawa kundi tanggapin na lamang ang mga bagay na ito. Wala sa tao ang sagot sa ating mga katanungan. Tanging sa Diyos lamang natin makakamtan ang kasagutan ng ating mga katanungan kung tayo ay lalapit sa Kanya. Sa kabanatang 27, 1-4 na talata, sa aklat ng Job ganito po naman ang ating mababasa. Ang sagot ni Job, dininig ng Diyos na sa akin nagkait ng katarungan, nang makapangyarihan dulot sa aki kapaitan. Habang ako'y nabubuhay, sa labi ko'y dinamutawi, yaong kasinungalingan, ang aking sasabihin ay pawang katapatan. Nilinaw ni Job na hindi niya ginawa ang mga bagay na kanilang sinasabi. hindi sumagot si Sofar, kung kaya't nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita at sinabi niya sa kanila, "Hindi ko kailanman aaminin ang mga paratang ninyo laban sa akin." Makikita natin ang pagpapatuloy ng kanyang sagot sa kanila sa susunod na bahagi ng aklat ng Hob na ating babasahin. Alamin po natin ang nasusulat sa 5 talata. "Hindi ko matatanggap na kayo ay may katwiran. Igigit kung ako ay walang kasalanan." Ang tanging nagawa ng kanyang mga kaibigan ay ang ipagtanggol ni Hob ang kanyang sarili. Subalit sa kanyang pagtatanggol ay hindi siya nakakitaan ng kapakumbabaan. Sa halip ay lumalabas pa na ang Diyos ang masama at si Hob ang mabuti. Ang sabi niya, "Igigiit kong wala akong kasalanan." Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 6 ng kabanatang 27. "Ipaglalaban ko itong aking karapatan, malinis ang aking budhi, walang dungis kaunti man." Pakinggan ninyo ang kanyang mga sinabi. Sa himig ng kanyang mga pananalita, hindi niya itinuwid ang kanyang sarili, kundi ito ay isang pagtatanggol sa kanyang kalagayan. Marami tayong matututunan sa mga pangyayaring ito. Kahit na sa mga sinabi ng kanyang mga kaibigan, ay maraming katotohanan ang ating malalaman. At sa aking palagay, malinis ang hangarin ng kanyang mga kaibigan para sa kanya. Subalit kahit na maraming katotohanan ang kanilang mga sinabi, wala pa rin sa kanila ang katotohanan. Nagsalita man sila sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan o mga tradisyon at kautosan, subalit hindi nila nasabi kay Hob ang katotohanan na kanyang kailangan. At dahil sa hindi nila nasabi ang katotohanan, nagawa ni Hob na ipagtanggol at nagmataas sa kanila. Nais ko pong sariwain ang mga bagay na ito sa inyo, sapagkat mahalaga ito sa ating pag-aaral. Akala ng mga kaibigan ni Hob na siya ay nagkasala at nais nilang ipagtapat ito kay Hob. Walang kasalanang nagawa si Hob at alam niyang mali ang kanyang mga kaibigan. At dahil sa mali ang kanyang mga kaibigan, siya ang tama. Dito nagkaroon ng pagkakamali si Hob. Sa likod ng katotohanang mali ang kanyang mga kaibigan, hindi ibig sabihin na siya ay tama. Naging mapagmalaki ang espiritu ni Hob, na wala ang kanyang kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Isa sa mga layunin ng pagsubok sa buhay natin ay upang malaman natin na kailangang magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at hingin natin ang kanyang kalakasan. May mga taong nagsasabi na ang pagsubok sa buhay ay parang sikat ng araw. Tinutunaw nito na parang kandila. Subalit pinatitigas naman ang lupa. Ganito rin naman ang bunga ng pagsubok sa iba't ibang tao. Ang iba ay parang mga kandila na kapag sila ay nakakaranas ng mainit na pagsubok, ay natutunaw at humihingi agad ng lakas sa Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, wala kay Hob ang ganitong kalagayan. Dahil naging matigas at mapagmataas ang kanyang puso sa gitna ng mga pagsubok. Marami ngayon sa mga Kristiyano ang nagtitiwala sa kanilang mga kaalaman lamang. Ang katiyakan ng kaligtasan ay napakainam na makamit ng tao, subalit sa likod nito ay maaring maging makasalanan pa rin tayo, sapagkat iniisip natin na tayo ay ligtas na, subalit ang katotohanan ay masyadong mataas ang ating pagkakakilala sa ating sarili. Akala ni Hob ay sapat na ang kanyang katuwiran upang magtagumpay sa pagsubok na ito. Ganito po naman ang ating mababasa sa 7 talata. "Nawa ang lahat ng sa akin lumalaban, siya ang parurusahan tulad ng makasalanan." Dahil sa akala ni Hob sa kanyang sarili na siya ay tama, ang lahat ng nagsasalita laban sa kanya ay mali. Sila ay kanyang kalaban. Sila ay masama at walang katuwiran. Sa mga susunod na sasabihin ni Hob, parang tinuturoan niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa isang masamang tao. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 8 hanggang 11 ng Kabanatang 27. Ang makasalan ay wala ng pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya. Dinggin kaya ng Diyos ang kanyang panawagan kapag siya'y sumapit sa hirap at kaguluhan. Siya kaya ay manalig sa makapangyarihan at humibik sa kanya sa lahat ng araw. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin, sa aking ihahayag ang ibig niyang gawin. Sinabi ni Hob na maaring yumaman ang masamang tao, subalit agad silang hahatulan ng Diyos. Sa mga talatang 19-21 ay ganito po ang sinasabi, matutulog ang mayaman ngunit hanggang doon na lang, pagkat ari-arian niya ay hindi na niya magigisnan. Kasawi ang sunod-sunod, ang sa kanya ay daratal, tatangayin ng ipo-ipo sa gitna ng kadiliman. Matinding hangin sa silangan, ang sa kanya ay tatangay, mawawala tuloy siya at di na matatagpuan. Walang maidudulot na kaibahan ang kayamanan sa isang tao. Ang tao ay tulad lamang ng maliit na apoy sa kandila na kapag ito ay nahipa ng bahagyang hangin ay namamatay. Darating din ang panahon na sila ay mamamatay. Sa talatang 23 ay ganito po naman ang sinasabi, sa kanyang mga kamay siya hahawakan, kahit ano ang mangyari ay hindi bibitiwan. Naalala pa din niyo kung gaano karaming tao ang sumaludo kay Mussolini? Dumating ang panahon na hindi dinadaanan ng mga tao ang kanyang patay na katawan matapos siyang patayin. Darating ang panahon na hahatulan ng Diyos ang mga masasama. Matatapos ding lahat ang kanilang mga kasamaan, subalit hindi nalutas ng kanyang mga salita ang kanyang suliranin. Puno pa rin ng pagmamataas ang kanyang puso. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, makikita po natin ang isa sa mga pinakamagandang tula tungkol sa paglikha. Maaring hindi ito isang tula sa atin, subalit ito ay isang tula na nagawa sa salitang Hebreo at para sa kanila ito ay napakaganda. Tunghayan po natin ang nasusulat sa Kabanatang 28, una hanggang ikatlong talata. May lugar kung saan ang pilak ay madudulang, at dako kung saan ang ginto'y dinadalisay. Sa lupa naman ang bakal ay nahuhukay, at ang tanso'y makukuha sa batong nilulusaw. Ang dilim sa kalalimay, sinasaliksik ng tao sa kalaliman ng lupa. Hanap nila yaong bato. Naglagay ang Diyos ng mga ginto, bakal at mga hiyas sa ating mundo, at mahirap hanapin ang mga hiyas na ito. Sa aking palagay ay hindi pa lubos na natatagpuan ng tao ang tunay na kayamanan na nakapaloob sa mundong ito. Sa palagay ko ay malinaw na sinasabi ng kabanatang ito. At sangayon sa mga talata na ating nabasa, maring meron pang mga hiyas na hindi pa nakikita, na maaring mas mahalaga pa sa mga diamante. Sa talatang 4-5 ng Kabanatang 28 ay ganito po ang sinasabi, humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naabot ng alinmang manglalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan, sa ibabaw ay may tanim, halamang namumunga, samantalang sa ilalim patuloy ang nagmimina. Hindi lamang hiyas ang laman ng kabundukan, sa ibabaw ay meron ding mga halaman na nagbibigay ng pagkain at pangangailangan. Ang talatang 6-8 ng Kabanatang 28 ay ganito po naman ang ating mababasa. At doon ay nasa bato ang mamahaling Sefro, nakahalo ng alabok yaong ginto ng Minero, kalalimang di maabot noong ibong mandaragit ng matalas mang agila ay hindi na nasisilip. Hindi ito nayapakan kahit hayop na mabangis, hindi rin nadaanan niyong leon kahit saglit. Lumilipad ang mga ibon sa ibabaw ng mga punong kahoy at gayon din naman sa mga bundok. Merong mga hiyas sa ilalim ng lupa na hindi alam ng ibon na lumilipad sa ibabaw at ng mga hayop na naglipana. Sa talatang 9, ganito po naman ang ating mababasa. hinuhukay pa ng tao yaong batong matitigas, pati loob noong bundok ay kanilang tinitibag. Kaya ng Diyos na yanigin ang lupa, at kaya niyang palabasin ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 10:11. Ang kalilima'y unti-unting binubutas upang batong mamahalin ay kanilangang matuklas, at kanilang sinasarhan bawat lugar na may tagas ang makitang kayamanay iniaahon sa liwanag. Ang tinutukoy po ni Job tungkol sa mga mamahaling hiyas sa ilalim ng lupa, subalit meron pang mga bagay na mas higit na mahalaga, ang karunungan at ang pangunawa. Alam ni Job na naglagay ang Diyos ng mga mamahaling hiyas sa ilalim ng lupa, subalit hindi niya alam kung saan nanggagaling ang karunungan. Gabasahin po natin ang sinasabi sa talatang 12-14 ng kabanatang 28 sa aklat ng Job. Ngunit itong kaalaman, saan kaya madudulang? At yaon ngang unaway, saan masusumpungan? Ang landas ng kasalanan ay hindi matatagpuan, sapagkat ang halaga nito'y hindi nila nalalaman. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin yaong badya nitong buong karagatan. Sinabi ni Job sa kanyang mga kaibigan na wala silang karunungan. Kaibigan, hindi ako naniniwala sa lahat ng mga sinabi ni Job tungkol sa mga kailaliman at mga kabundukan ay naghahayag ng anumang karunungan. Ang pinanggagalingan ng karunungan ay sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa talatang 15, ganito po ang sinasabi, hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito matatamo, palitan mo itong pilak. Malaking halaga ang ginagastos ng tao upang makapag-uwi lamang ng bato mula sa buwan. Subalit hindi na ibibigay nito ang mga bagay na kailangan nating matutunan. Ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 16-18. Kahit ginto o alahas na mainam pa sa lahat, sa halaga ng unaway hindi rin maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng kaalaman, mahalaga sa alahas o ginto mang dinadalisay. Kung halaga ang batayan, higit ito kaysa kural. Ang kristal o ang perlas man, dito ay di maipapantay. At higit rin mahihigtan kahit gintong dalisay. Ang uri ng karunungan na nais ni Job na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay ang uri ng karunungang higit pa sa pangunawa ng tao, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 19. Kahit na ang topasyo pa, dito'y di maipapantay at hindi rin mahihigtan kahit gintong dalisay. Isang uri ng karunungang hindi maunawaan ng kahit na sinong tao. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 20-22. Kung gayon nga, kaalamay saan kaya nagbubuhat? Saan kaya galing ito at paano natutuklas? Kaalamay nakukubli sa paningin ng nilalang, maging yaong mga ibon, wala silang nalalaman. Kahit na ang maninira, kahit na ang kamatayan, wala silang katiyakan na tanggap ay balita lang. Para kay Job, ang karunungan niyang hinahanap ay nakatago sa isang lugar na walang nakakaalam. Ang kaalaman na kanyang hinahanap sangayon sa kanya ay nakakubli sa kamatayan. At tanging balita lamang ang natatanggap. Marami pang mga bagay ang hindi natin nalalaman, ito ay ang kamatayan. Marahil marami na tayong nalalaman tungkol sa agham, subalit ang hindi natin napapasok at naibabalik ay ang tungkol sa kamatayan. Maraming tao ang natatakot sa kamatayan dahil sa hindi nila ganap na nalalaman kung ano ang kanilang susunod na buhay. Kaibigan, ang kamatayan ay isang simula ng isang bagong pamumuhay. Pagkatapos ng kamatayan, ay isang uri ng pamumuhay ang ating makakamit sa piling ng Diyos. Kung tayo ay mamumuhay sa kasamaan at hindi natin napagsisisihan habang buhay, asahan natin na pagbabayaran natin ang mga bagay na iyon. Subalit kung tayo naman ay nabubuhay para kay Hesukristo, sa buhay na ito mararanasan naman natin ang uri ng pamumuhay na higit pa sa isang hiyas. Hindi natin kailangan ng karunungan. Hinahanap ni Job upang malaman ang kahulugan ng buhay. Ang kailangan natin ay ang Panginoon sa ating buhay, sapagkat ito ang makakamit natin ay buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y muling dumudulog sa iyo, pinupuri namin at itinataas ang banal mong pangalan. Sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan, tinutulungan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa pangunguna ng banal na Espiritu na siya ang tagapagturo sa amin Panginoon. Dalangin po namin Ama na patuloy mo kaming gabayan sa mga salita mong upang magsilbing tanglaw ng aming mga paa sa landas na aming nilalakaran. Salamat Panginoong Diyos sa iyong mga salita na kung iingatan namin Panginoon ang mga salita mong ito sa aming mga puso ay hindi kami magkakasala laban sa iyo. Dakilang Ama, kami po Panginoong Diyos ay patuloy mong gabayan upang sa gayon ay ganap naming maunawaan at malaman ang mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito, dakilang Ama, imulat mo rin Panginoong Diyos ang kanilang mga mata upang ganap nilang makita at maunawaan ang mga katotohanang nasusulat sa mga salita mo. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid namin na kabalikat sa gawain ito ng ministeryo sa Transworld Radio. Ikaw rin, Panginoong Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa kanila. Ganyan din, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mahigpit at mabibigat na pangangailangan at mga suliranin sa oras na ito. Dakilang Ama, itinataas ko sila sa iyong mga kamay. Patuloy mo silang gabayan. Kami po'y umaasa ng lahat ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y hinihiling na may tinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Diyos, ang lakas natin kandungan at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kandungan at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyari. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan.